እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ናኻትኩም ይኹን ኣዚኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ከም ብሓድሽ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ጸሊና ክንሰግር ኢና። ቅዱስን ዘለኣለማውን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተኣኪብና ብቓላትካ ብሓሳብካ ብሕግኻ ክንዘራረብ ስለ ዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሪ ኩሉ ንስ ኻበይ ንኸውሰዶቕ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓልዮትካ በዚሑልና ፍቕድካ በዚሑልና እግዚኣብሔር ምሕረትካ ረድኡና እግዚኣብሔር ንስኻ ደገፍ ኮንካና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ንቓልካ መታን ክንፈልጥ ቃልካ መታን ክንምሃር እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ ሬድዮታትና ኮይንና እግዚኣብሔር ናትካ ድምፂ ክንሰምዕ ትድግፈና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝማ ንጽልያ ኣሎና እግዚኣብሔር ስለ ህዝብና ስለ መንግስትና ስለ ጐረባብትና ዅሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልያ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህድኣት ክኸውን ሰላም ክኸውን ዕረፍቲ ክኸውን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዙርያና እግዚኣብሔር ኣጽዋር ዓመፃ ብምሉኦም ናብ ኣጽዋር ልምዓት ክቕየሩ ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ደጊም ውግኣይ ክመሃሩን እዮም ተባሂሉ ከምቲ ዝጸሓፈ በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ነገር ልምዓት ናይ ነገር ድሓን ናይ ነገር ሰላም ክትምህረና ብቓልካ ድማ እግዚኣብሔር ክተለብመና ሰብ ክቡር ምዃኑ ፈሊጥና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንሓድሕድና ምምዓዓድ ንሓድሕድና ምምኽኻር ንሓድሕድና ድማ እግዚኣብሔር ምቅብባልን ሰላምን ክኾነልና ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዞባናን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብሓፈሻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰላምካ ክዓስል ንጽልይ ኣሎና። ሰብ ብስራሕ ክተግህ ብዘለዎ ፍልጠት ክዓቢ እምበር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብኽፍኣትን ብድሑርነትን እግዚኣብሔር እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ሰላም ክጸልእን ክዘርግን ዝትግሃሉ ዘመን ኩሉ ኸብቅዕ ብየሱስ ሽም ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ተዋጊእናን ተጣፊእናን ተቈራሪጽናን ተሳኒናን ተፋቒርናን ተቐባቢልናን ንዓኻ ነኽብረካ ንሓልዕድና እውን ንጠቓቕም ኢና እሞ ብነገር ኩሉ በዚ ነገር እዚ ህዝብና ኸትባርኾ መራሕትና ድማ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክሕዞም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ህዝቦምን ስለ መንእሰያቶምን ክሓልዩ ክትድግፎም ንጽልይ ኣሎና። ንዓኻ ዘጉሂ ንዅራኻ ድማ እግዚኣብሔር ዘገንፍል ዝተፈላለዩ ሕማቕ ውሳኔታት ካብ ምውሳን ክቖጠቡ እግዚኣብሔር ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን።
ስዝክሮ ዘየለ ኣብ ልብሰብሱ ካብ ጐድፋልቃዮ ነቲ ምስኪን ግብ ቈላሕታ ኢየሱስ ማኣስኮይኑ ከምሰብ ተደልዩ ዝጀርሚ ተደልዩ ዝ ዘይብል ናይ ሰመወዳት ክቡረፍ
ክብሪን ኣምላኽ ኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓውና ዘማሪ ቀዳማዊ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሎም መዓንቲ ነቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ኣንቢብናዮ ዝዓፀና መደብና ንዑ ኣንቢብና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ክንሰገር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እነሆ ኣነ ኣብ ክንዲ እቶም ኣብ ደቂ እስራኤል ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ በኹሪ ንሌዋውያን ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ወሲዶም እዮም ሞ ሌዋውያን ንኣይ ይኹኑ በኹሪ ዝኾነ ኩሉ ንኣይ እሞ በታኒ ኩሉ በኹሪ ሃገር ግብፂ ዝወቕዕ ኩላ መዓልቲ ሰብ ኮነ እንስሳ ኾነ ኩሉ በኹሪ ኣብ እስራኤል ንኣይ ቀዲሰዩ እየ ንኣይ ይኹኑ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ከም ዝበለ ኣብዚ ሁልቁ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 12 ስጋብ 13 ኣንቢብና ኢና ዓፂና ዝነበርና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ብከምዚ መንገዲኡ ዘቐምጦ ዘሎ ነቲ ናይ ሌዋውያን ስርዓት ሕጂ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ እቲ ዝውንንዎ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ካብ ኣባላት እታ ቤተሰብ ክህብዎ እውን ይሓትት እዩ ዘሎ። እቶም ቤተሰብ ከዓ ንእግዚኣብሔር ወፊኻዮም ዲኻ ንኣምላኽሲ ሂብካዮም ዶኹን ትኸውን ንኣምላኽከ ኣረኪብካዮም ዶ ትኸውን ነቶም ቤተሰብ ከዓ ንእግዚኣብሔር ካብ ምሃብ ዝመስልዎ ደስ ዘብል ነገር የለን። ኩሉ በኹሪ ውላድ ናይ ጐይታ እዩ ክኸውን ዝግባእ። እዚ ማለት እቲ ውሉድ ኣገልጋሊ ክኸውን ኣለዎ ማለት ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ክርኢ ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ እስራኤል እቲ በኹሪ ውሉድ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ካብ ምውላድ እግዚኣብሔር ንለዊ ክወስድ ይመሪፁ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንዓና በኹሪ ፍጥረቱ መታን ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና እዩ ዝብል ኣብ ያቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 18 እስከ 3 ቤተሰብ ለዊ እንታይ ከም ዝኾኑ ክንርኢና። እግዚኣብሔር መስከን ዘህልቁ 3 ካብ 14 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ በረኻ ሲና ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ንደቂ ለዊ በብማይ ቤት ኣቦታቶም በብዓሌቶም ቁጸሮም ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘሎ ኩሉ ተባዕታይ ቁጸሮም። ሙሴ ድማ ከምቲ ቓል እግዚኣብሔር ከምቲ ንሱ ዝኣዘዞ ገይሩ ቈጸሮም። ደቂ ለዊ በብስሞም እዚኣቶም እዮም ጌርሾንን ቀሃትን መራሪን ይበሃሉ። ኣብ ዓሌት ለዊ 3 ቤተሰብ ናይ ጌርሾን ቀሃትን መራርን ነይሮም። ቤት ጌርሾን ተቈጺሮም እዮም። እቲ ድንኳኖም ድማ ብድሕሪቲ ማሕደር ማለት ብወገን ምዕራብ ክተኽልዎ ተነግሮም። ናቶም ዕማም ድማ ነቲ መጋረጃ መሸፈንን ኣግማድን ክከናኸንዎ እዩ ዝነበረ። ፍቕዲ 21 ስጋቅ 26 ክንርኢ ከሎና ቤት ቀሃቱን ተቖጺሮም እዮም። ንሳቶም ድማ ብወገን ደቡብ ናይቲ ማሕደር እዮም ድንኳኖም ክተኽሉ ዝተኣዘዙ። ናቶም ዕዮ ድማ ነቲ መቕደስ ዘገልግል ኵሉ ኣቕሑ ክሕልው እዩ ዝነበረ። ፍቕዲ 27 ስጋብ 32 ኬድና ምስ ንሪኦ ብተወሳኺ እውን ቤት መራሪ ተቖጺሮም እዮም። ንሳቶም በብወገኖም ብሰሜን ወገን ናይቲ ማሕደር ይሰፍሩ ነይሮም ማለት እዩ። ካብ ፍቕዲ 33 ስጋብ 37 ድማ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድዛረብ ሓሳብ ኣለዎ። እቲ ማሕደር ኣብቲ ሰፈር ናይ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርጪ ከም ዝሕዝ ኮይኑ ነይሩ። ካልእ ቅርጪ ናይ ርቡዕ ኩርናዕ ድማ ብሌዋውያን ይቐውም ነይሩ። እንደገና ድማ ካልእ ዓብዪ ርቡዕ ኩርናዕ ኣብ ዙርያ እዚ ርቡዕ ኩርናዕ እዩ ዝነበረ። ማዕጾ እቲ ማሕደር ኣብ ምብራቕ ወገን እዩ ዝትከል ነይሩ። ኣሮንን ሙሴን ድማ ምስ ቤተሰቦም ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ማዕጾ እቲ ማሕደር ኮይኑ ንምብራቕ ወገን ይሰፍሩ ነበሩ። መራሪ ኣብ ሰሜን ክኸውን ከሎ ጌርሾን ኣብ ምዕራብ፣ ቀሃድ ድማ ኣብ ደቡብ እየሰፍሩ ነይሮም። ብኸምዚ መሰረት ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ማሕደር ናይ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርጺ ይቕሙ ዝነበሩ። ክንዲዚ ድማ ሰፈር ይሁዳ፣ ይሳኮር፣ ዛብሎን ኣብ ምብራቕ ክሰፍሩ ከለዉ፣ ዳን፣ ኣሴር፣ ንፍታሌም ድማ ኣብ ሰሜናዊ ወገን ይሰፍሩ ነበሩ። ብተወሳኺ ኤፍረም፣ ምናሴ፣ ቢንያም ኣብ ምዕራብ ክሰፍሩ ከለዉ፣ ሮቤል፣ ስምዖንን ጋድን ድማ ኣብ ደቡብ ይሰፍሩ ነበሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ድምር ናይ ሌዋውያን እንታይ ከም ዝነበረ ድማ ቀጺልና ንርአ። እቶም እተቖጽሩ ኵሎም ሌዋውያን ሙሴን ኣሮንን ብትእዛዝ እግዚኣብሔር በብዓሌቶም ዝቖጸርዎም ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘለዉ ዅሎም ተባዕትዮ 22,000 ኮኑ ይብለና ዘሁልቁ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 39። ቈጸራ ናይ ብኹራት እስራኤል ምስ ንርኢ ድማ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ፣ ኵሎም ተባዕትዮ ብኹሪ ደቂ እስራኤል ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ንዘለዉ ቁጸር፣ ቁጽሪ ስሞም ድማ ውሰድ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 40 ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ሙሴ ንዅሉ በኹሪ እስራኤል ቈጸሮ እሞ እቲ ድምር ኵሎም ካብ ሓደ ወርሒ ጀሚርካ ኣወዳት 22,273 ኮኑ። እዚ ማለት ከዓ ካብቶም ሌዋውያን 273 ዝያዳ ብዅራት ኣወዳት ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ዝያዳ ቕጽሪ ነንርእሲ 5 ሲቃል ብምሃብ በጃ ይኽፈል ነይሩ። እቲ በጃ ድማ ንኣሮንን ንደቁን ይወሃብ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ዝሰማዕናየ እዩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 4 ኦሪት ዘኍልቍ ክንርኢ ኢና። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 4 ቀንዲ መልእኽቲ ኣገልግሎት ሌዋውያን ኣብ ድንኳን ምርኻብ። ሰለስተ ቤተሰብ ሌዋውያን ምስ ድንኳን ምርኻብ ምትእስሳር ዘለዎም ኣገልግሎታት ከገልግሉ ተመዲቦም ከም ዝነበሩ ድማ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢ ኢና። መን ከገልግል ከም ዘለዎ ክንርኢ እንድሕር ዳኣ ኮይንና ኣብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ስጋብ 3 ብምንባብ ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ካብ ማእከል ደቂ ለዊ ደቂ ቀሃትን በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳብ ወዲ 50 ዓመት ናብ ዕዮ ክኣቱ ዝኽእሉ ዅሎም ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከየገልግሉ ኢሉ ከምዚ ተዛረቦም ኣብዚ ንርኢ ኣሎና። እቶም ሌዋውያን ከገልግልዎም ዝነበሮም ቅንዲ ዓመታት ዕድሚኦም ኣብ መንጎ 30 ክሳብ 50 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ስርዓት ኣገልግሎት ክንርኢ ከለና ድማ ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣገልግሎት ደቂ ቀሃት ኣብ ድንኳን ምርኻብ ብናይ ቅድስተ ቅዱሳን ነገር እዚ እዩ። እቲ ሰፈር ምዝንቀል ኣሮንን ደቁን ኣትዮም ነቲ ዝጋርድ መጋረጃ እየውርድዎ፣ ነቲ ታቦት ምስክር ብኡ ይኽደንዎ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ قربت تحاس يقبرلو كلنتنو سماوي زقنا على باخا يزرقحلو مسلاتاتون يأتولو أرونن دقن مخدان مقدسن كل أقحو مقدسن مسفتصمو اتسفر دما مزنكال دحرزي دك أقاهات كتصارو يمتصو كيمو تقنانتي قدوس نگر آيتن كيو نايدون كان مرقاب تصار دك أقاهات ازي بلنا زهلكو ربعي معراف كابر بعد تسقاب شدشه كمون فقد عسرتو حمشه نتي أب كدس تقدسان زقمت كلون كمو خاانتي دنقان متعرقن تابوت كريو زغللو آرون دقن ترايو كدمي إزم كدوسان أقحا بدكي قهات مسكاموم بآرونن بدقن بتنقاق يقدنو نبرو إسكا زهل قراب عيم عراف كاب إسران أربعة تنسقاب إسران حمشن درعي أتا عاقل قلوت عاليتات جيرشوناويان نمقل قالن نمتشوارن إزيو أتا عالباتات محدرن دنقان مرقابن مخدنيو እታ አብልዕሊኡ ዝድረብ ቆርበት ተሐስን እቲ መጋረጃ አፍ ድንኳን መርኻብን ይብለና ዘሁል ቆራብ አይማራፍ ካብ ፍቅዲ 24 ስጋብ 25 ክነንብብ ኮሎና ከምዚ እናበለኸዓ ብዛዕባት ሓላፍነታት ሌዋውያን ብምዝርዛር ይቕፅለልና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንደቅ መራረኸዓ ሓለዋ ጾሮም ብኩሉ አገልግሎቶም አብ ድንኳን መርኻብ እዚዩ ألواح محدرن قادماتون أعنودن أعقارون أعنود أتي بزوريا زلو أتأدن أعقارون شخالاوتون أقمارون سم كل أقحون مستزعيلو زبلا خلون أتي زحلوو زتأروون أقحو ببسمو كتأروو يبل زهول كوراب عيم عراف فقد عسران تشعاتن كاب سلاسان حدن دماس كاب سلاسان كلتن كان ريكو لنا كابزي أن ردو ናይ ገርሾን ስራህ ዝቀልል ይመስል ምክንያቱ ናይ ገርሾን ስራህ ነቲ መጋረጃታት አግማድን ምስካም ይነሩ ክንቀሳቀሱ እንከለው ከመይ ኢሎን ከምዝንቀሳቀሱ ክትሐስቡዎ መደለኹ ሙሴን አሮንን ብንጉ ካብቲ ድንኳን ምርኻብ አብዝወጹሉ ጊዜ ብዙሕ ክዛተይሉ ዝግብኦም ነገር አይነበረን ምክንያቱ ነቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ምርሒት መታን ክረኽቡ نتي عند دبنا مرأي ترايو زد ليوم زنبره ات دبنا مس زلعال من قدم كقتصلو كم زلووم بنت عروخا انت زيت العلو عبت زلوو بوتا سفر يتصنحو نبرو سلزخا موسين عرونن نت منفس عملاق زبوم مرحي ترايوم زختلو زنبرو اكجي عبير زيت مسكن ايقن ولود عملاق انبعار كم زيك خون زلوو حج زر ادبنا زي كنري نخيلنا كوين قنا عبرومي شمون تفقد عسرتو اربعته سلزي اتم بمنفس عملاق زمرحو زبلو نساتم ولد عملاق يوم يبلن ايو عملاق زي تمسكن ايقون اتي عند دبنا مستلع علي شعو نشعو ارونن دقون نابتي قدس وطاي قدو مالات مجمرتان ابتي قدس تقدسان زفلي مقارجا يقدو اتي تابوتن دنقانن متعرقن አብት መጋረጃራ እንበር አብት ብድሕሪ ዘሎ መንደቅ አይኮኑን ነሮም ስለዚ ቃ እቲ ካህን ናብቲ ቅዱስ ተቅዱሳን ምስኣተወ ንድሕሪ ጥውይ ብምባል ንምብራቅ ብምጥማት ነቲ ደም ይነፅጉ ነበረ እቲ ካህን ነዚ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ጥራዩ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ኣብ መንገዲ ዝነበሩሉ ግዜ ጥራዮም ናብቲ ውሽጢ መጋረጃ ዘይኣትዉ ዝነበሩ እቲ መጋረጃ ብኣግማድ ይተሓዝ እሞ እቲ ኻን ድማ ናብ ታሕቲ የውርዶ ነበረ ብድሕሪዚ ብጨርቂ ገይሮም ይሽፍንዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ደጋዊ መሸፈኒ እቲ ድንኳን ምርኻብ የቐምጥዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ኩሉ ምስ ወድኡ ኩሉ እቲ ኣቑሑ ምስ ተጠቕለለን እቶም ቀሓታውያን ካኣቱ ይፍቀድ ነይሩ ብድሕሪዚ ድማ እቶም ቀሓታውያን ነቲ ኣቕሓ ይስከምዎ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ታቦ ዝስከም ካህን ድማ ነቲ ዓንዲ ደበና ብምፅባይ ነቶም ህዝቢ ይመርሖም ነይሩ ነቲ ክጓዓዙ እንከለዉ ዝኽተልዎ ስርዓት ድማ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ኣፀቢቕና ከምርኤና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ መሴ ሓድሽ ሰፈር ከቐሙ እንከለዉ ከንሪኦም ክንደይ ደስ ዘብል ነይሩ እይኸውን ምናልባት እንተራ ሓሲብናዮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ይፈልጥ ነበረ ኩሉ ሰብ እቲ ዝስከሞ ዝተዋህቦ ክፋል ናይቲ ድንኳን ምርቓብ ይስከም ነይሩ። ሰፈር ክቐሙ እንከለዉ እቲ መጀመርታ ዘቐምጥዎ ነገር እቲ ታቦት እዩ ነይሩ። ኩሉ እቲ ሰፈር ድማ ምስቲ ታቦት ኣቀማምጣ ብምዝማት ይቐውም ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትግብሮ ዝወሃቦ ዕዮ ነበሮ። እቲ ህዝቢ ኣብ ዝዕርፈሉ ግዜ ድማ ነቲ ታቦት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ የውርድዎም። እቲ ድንኳን ምርኻብ ከዓ ድልው ይኸውን። እስራኤል ናብቲ ሰፈር ኣብ ዝመፅሉ ግዜ እቶም ቀሓታውያን ነቲ ኣቕሓ እየቕምጥዎ ነይሮም። ብድሕሪ እዚ መራሪ መጺኡ ነቲ ናቱ ግደ ይገብር። ጌርሾን ብምቕጻል ነቲ ግድኡ ይገብር። ነፍሲ ወከፍ ክሰርሖ ዘለዎ ዕዮ ነበሮ። ልክዕ ከምኡ ኵሎም ክርስትያን ውህበት ክገብሮ ዘለዎ ዕዮን ተመዲብዎ እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ግበሮ ዝበለካ ነገር ብምግባርካ ክባርኽካ እዩ። ካብዚ ክንፈልጦ ዘሎና እቲ ንሕና ዝመረጽናዮ ዘይኮነስ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ውህበታት ኢና ክንለማመዶ ዘሎና። ክንደይ ካባንዓዮም እቲ ዘገልግሎ ኣገልግሎት ዘይጠቅም ገይሮም ዝሓስብዎ። ኣምላኽ ነቲ ዝገበርካዮ ብዙሕ ስራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝበለካ ብተኣማንነት ክትገብሮ እዩ ዝደሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብዚ ምዕራፍ 4 ርኢናዮ ነርና። ሕጂ እውን ናብ ምዕራፍ 5 ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብኡ ድማ ናይ ኦሪት ዘህልቁ መጽናዕትና ክንቀጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 5 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ 5 ንቕንዕን ንኻሕሳን ዝውሃብ መስዋዕቲ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። እዚ መጽሓፍ ቅድሚ ምጅማርካ ሰሓባ ኣይኮነን ኢልካ ሓሲብካ ነርካ ትኸውን ኢኻ። ሕጂ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ተረዲእካ ይኸውን። ኣብዚ ብጣዕሚ ነዚ ግዜ እውን ዝኸውን ብዙሕ ትምህርቲ ኣለዎ። ነቲ ስርዓት ዘለዎ ኣቀማምጣ ናይቲ ሰፈር ርኢና ነርና። እዚ ኣቀማምጣ ነቲ ናይ በረኻ ጉዕዞ ንምድላው ከም ዝጥዕም ኮይኑ እዩ ተሰሪዑ ነይሩ። ናይዚ ዘመን ክርስትያን ኣብዛ ብበረኻ እትምሰል ዓለም ዝጓዓዝ ዘሎ መጻእተኛ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣለዎ። ስለዚ ድማ ኩሉ ሰብን ኩሉ ነገርን ኣብቲ ጉዕዝኡ ኣብ ስርሑ ወዘተ ካብ ቦትኡ ክለቅቕ የብሉን። ሕጂ ድማ ናብቲ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 8 ዝቕጽል ነቲ ሰፈር ናይ ምጽራይ መንገዲ ዝምልከት መምርሒታት በጽሕና ኣሎና ማለት እዩ። ናብዚ ሰፈር ናይ ምጽራይ ዝሕግዝ መምርሒታት ኣብን ንመጸሉ ነቲ ናይ ምጽራይ ምኽንያት ንቕዱስ ዝኸውን ኣምላኽ ስለ ነመልኽ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ብሕማምን ብሞትን ዝመጽእ ምርካስ እንታይ ከም ዝኾነ ቀጺልና ክንርኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንዂሉ ለምጻም ንዂሉ ጀጋል ብሬሳ ንዝረኸሰ ዂሉን ካብ ሰፈር ከውፁ ንደቂ እስራኤል ኣዘዞም። ተባዕታይ ኮነ ኣንስተይቲ ኣውፅእዎም፣ ነቲ ኣብ ማእከሉ ዝሓድሮ ዘለኹ ሰፈሮም ከየርክሱ፣ ናብ ወፃእ ሰፈር ኣውፅእዎም። ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ፣ ናብ ወፃእ ሰፈር ኣውፅእዎም ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝበሎ ደቂ እስራኤል ከምኡ ገበሩ ይብለና ዘህልቁ 5 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 4 ክንርኢ ከለና። ነቲ ለምጻም ካብቲ ሰፈር እዮም ከውፀዎ። እዚ ጨካን ዝመስል ስጉምቲ እኳ እንተ መሰለ ንዕኡ ንምግባር ዘገድድ እኹል ምኽንያት ግን ነይሩ እዩ። እቲ ምኽንያት እቲ ህዝቢ ክብከል ወይ ክረክስ ስለ ዘይክእል እዩ። እቲ ናይ ምውፃእ ተግባር ዝካየድ ድማ ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እምበር ሰባት ልዕልንኦም ዘርእሉ ተግባር ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ብመጀመርታ ካብቲ ሰፈር ክወፁ ዝነበሮም መን እዮም እንተዳ ኢልና እቶም ለምጻማት እዮም። ለምጺ ሓደ ዓይነት ሓጢኣት ከም ዝኾነ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ርኢና ከም ዝነበርና ትዝክሩ ትኾኑ እተፈተኹም ሰማዕቲ። ካብ ስጋኻ ዝወፅእ ነገር ነቲ ኣረጊት ሰብ ዘንጸባርቕ ስጋ እየመልክት። ስለዚ ሓጢኣት መዕለቢ ክረክብ ነይርዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓደ ክንፈልጦ ዘሎና ሓቂ ምስ ኣምላኽ ኅብረት ክህልወና እንተዳ ኾይኑ ሕይወትና ካብ ሓጢኣት ክጸሪ ኣለዎ። እናፈለጥና ሓጢኣት እናፈጸምና እንነብር እንተራ ኾይንና ምሳና ክሓብር ክባርኸና ኣይክእልን እዩ። ኣምላኽ زبالع حوي إيبل إبراوان عسر توكلته فقد عسران تشعاتن مزمور سمانان تشعاتن فقد شوعاته أم مقرق الدوسان أزيو زفره كابتم أبزوري زلو قلاتم زخبر أملاخيو يبلو أجزي أبير زتمسكن يخد حد حد جزي بزحات كريسيانات نتينا هيوتم حتيات سلزي قتموو نخالوت كشقرو يرأيو زم كمزع عينت سبات ناب بيت خرسان ان ناتملالسو خلو ايوم زبدلو اسرائيلاويان امونغو ام زنبرو هزبي قابت سفر كوطو زلوهم سبات كم زلو عبزي كفلي نرئلونا نام مصحف اياسو بتحنا اسرائيل اب عوت كرخبو كم زي كلو كنرئينا از مخنات مسعار ايوم اكان حاتيات بمفت سامون نتي حاتيات دما كشفنو سلزفتننيو قدم اسرائيل عوت مركابهم اتحاتياتو نابرحان كوطس مفتحي كركب نبرو انا كمز امنو كابزوم سبقتنا اغلغلتي بيت خريستيان ممهران تمرتي سنبت مزمران نتي ابهيوتم كلو زقل حاتيات غتيممو معلبي مزرقبلو عبي من نققح محلوهم نيرو نايسغا حاتيات كم حمام لمطيو اتحاتيات مزي تغطمو املاح اي باركاكاني اتفتخم سمعتي نزمشت زي زنبرنا مدب از سمعخم اينيرو عبز قتل مدبنا كساب نراخب سستنا يكل بزحلكم الوامل
يسعبتي مسكن زرد قاري حاتيات ديرد يبزح يوحاد بما سبتي زنبرك وزحالفة زمرد جيقنا تفتحين واسيزو تعززي حار النتا اوجلا كاو ناي سيطان بلزاتي هانس رغيبا يوي ملسين حتو تمالي سكيريو ابكي عيود سعري ابحري مرسع حتحيل اللي يمنا صبر كام من كوبي ارعود كاب سادي وريدو سبحيت العلى سيرو عوش تيزن دقايو فغر غادم في روتيو انهو قلتو بزيما صفر كم من كوبي ارعود كاب سادي وريدو كاب سبحيت العلى سيرو عوش تيزن دقايو حتى غبري كم في روتيو انهو قلتو بزموري سيت غلال اللوت الزمير كبير تحبون اكزياب هير دقيقات مسكنة كفتولا نفسي تغلال اللوت الزمير كبير تحبون اكزياب هير دقيقات مسكنة كفتولا باتي حواي زيد الله مسكنة
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتصالي مدب كسا عن الراخب سقا غويتانا يسوس كريستوسن فقر املاحن عبرت منفس قدسن نسكل لحاتكم مهم آمين.